Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомшик. Нагадаю, основні події дня. Кандидат на президента Тетяна Караткевич сьогодні передала у Центральну виборчу комісію скаргу на виніки президентських виборів. Спадарення Караткевич потребує ЦВК признати виніки виборів несправдними. Рада Білоруської Народної Республіки заявила, що президентські вибори у Білорусі не можуть лічитися справедливим і демократичним волевиявленням білоруського народу. Міністерство енергетики заявило про повеличення тарифів на електроенергію для насельництва. При гэтым реальний сектор економіки такая мера не закранає. Міністр енергетики Владимир Потупчик заявив, що підвищення коштів чекається і у короткотерміновій, і у середньотерміновій перспективі.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії. Наші програми передаються праз спадарожнік Hotbird 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – Радіо Свобода. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожнікової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У черговій передачі Віталія Циганкова серії «Інтерв'ю тидня» лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич. Він відказує на питання, чому прийшов 11 кастричника на Кастричницьку площу, що відбулося за гэтые гады з «Молодим фронтом» і чому, на його думку, опозиції варто удзельнічаць у наступних парламентських виборах.
Давайте, може, почнемо з самого головного, з тої події, яка завершилася 11 кастрычніка, називається президентська кампанія. Хочеться поговорити про ті настрої, які панують не тільки в громадстві, а, може, у вас особисто. Розумієте, мені здається, це перші вибори, коли ставлення до їх таке, я б сказав, абиякове, індиферентне. Кожен раз після виборів був ніякий боль, отчай, а зараз ну, намного більше людей, чим раніше, ставиться до цього альбо з іронією, альбо ніяк. По-вашому, як це можна оцінити?
Оцінити це можна по-різному. Некоторі кажуть, що це там, досягнення, що виборча кампанія завершилася, а болю ніякого нема. Оцінити можна так само негативно, значить, не було там ніяких метів, ніхто ні до чого не імкнувся, тому що емоцій у сувязі з виборчою кампанією 2015 року, вони відсутнічують, як у багатьох політичних активістів, так і у звичайних людей, з якими я, наприклад, там зустрікаюсь по праці.
Давайте вернемся в день 11 кастрычніка, неделю, коли на Кастрычніцкой площади собрались люди, нехай их было не шмат, яны потом прошлися до площади Незалежності, и вы были сярод гэтых людей, тады Радио Свобода вело свой живый телеэфир, и наш корреспондент Валер Калиновский записывал ваше слово тады. Скажите, что для вас был приход на площу, напомню, не с великой литеры площу, а с маленькой, на Кастрычніцкую площу 11 кастрычника? Что для вас это было символичное значение, ці вот не могу не пройти?
Ну, так, это певный моральный обовязок. То бок, ну, я, например, не могу для себя уявить, как я вот сижу там на канапе, ти, у кресле, читаю «Свободу», что там на площади. Ну, я чуваю у себя певный моральный обовязок. Треба прийти, когда эта акция скончится там сутками, и там еще чем-нибудь. Ну, у любым выпадку. Треба прийти, как бы не было сумно там, и как бы не было бесперспективно.
То есть, что эта площадь не была запланована и, ну, фактически не отбывалось, а то, что оппозиционные лидеры загодя сказали, что площади не будет, по-вашему, это была правильная ставка?
Ну, тяжко, я не могу так оценивать, правильно или неправильно, тут, ну, каждый отказывает за себе. У дочинении до тех политиков, которые баллотовались на президентскую посаду, я лечу, это была позиция неправильная и, больше того, позиция несумленная. Потому что кандидаты и политические силы завсёды, когда закликали на площадь, это ж не просто закликали прийти, погулять, там, нечто отзначить, а закликали с той метой, что только на площади Лукашенко лечит наши голосы. І тільки дякуючи площі у нас дагэтуль там не Туркмені яка-небудь по 90-95%. Все ж таки Лукашенко вимушений лічитися і вимушений заявляти, що є неяка меншість. І дякуючи цій меншості, яка завжди протестує, ми маємо певну там простору свободи, про яку говорить Статкевич. А коли кандидати кажуть, не треба ходити на площу, ну, це значить, вони загадзя апріорі згаджаються з тими там 2-3%, які їм пише Лукашенко.
З цього пункту гляження, як ви оцінюєте виборчу кампанію Тетяни Короткевич?
Я одразу з самого початку ставився негативно. По-перше, я завжди не сприймаю от цю риторику, яка накерована на згодництво, на супрацю з режимом. 20 років вже там різні політичні сили спробували з ним супрацьовувати, його перевиховувати, і все це скінчилося поразою, пшиком і ганьбою. Те ж саме скінчилося зараз ганьбою. Ну, люди отримали те, до чого їм кнулися. Вони не посоромилися випрошувати його у прямому ефірі там двозначну лічбу, отримали однозначну лічбу, і навіть у їх хапіло сумління некоторі ще святкувати там з бокалами. Да? Ну, це вогуля для мене особисто, це не укладається ні в які рамки. Як правильно сказав один активіст політичний, коли, говори правду, раніше винувачувала там опозицію у моральних перемогах постійних, ну, то значить, вони святкували аморальну перемогу.
З гэтага пункту гледжання, вось у нас у ефіры Мікола Статкевіч казаў, што ўлада беларуская дагэтуль прызнае толькі як бы дзве формы, альбо перад імі на каленях, альбо проста, ну, такая шчырая барацьба, ну, сур'ёзная. Гэтыя выбары паказалі, ну, можна сказаць, справядлівасць гэтага тэзісу, што нейкай палавінчатасці, ну, не можа быць.
Гэтыя выбары яшчэ раз засведчылі праўдзівасць гэтага тэзісу. Чарговы раз, то бок гэта ж ужо 30-ты год. Уже просто на вот неких обстоятельствах, ну, смешно уже не цікаво про это размовлять, потому что третий десяток год все одно и то же.
На хвалях Радіо Свобода у передачі з серії інтерв'ю тижня ви слухаєте гуторку Віталія Саганкова з лідером Молодого фронту Змітером Дашкевичем.
Якраз про боротьбу давайте поговоримо. За день до выборов 10 кастрычника отбылся з'езд Молодого фронту. И я сам не был, но бачил репортажи. На думку многих это было довольно такое, ну, может быть, невеселое видовище, в том сенсе, что собралось несколько десятков человек, и была слава организация, якая колись наличивала несколько тысяч человек, якая избирала массовые акции только своим сябрам, и она уже прошла. Як вы, як лидер Молодого фронта, на это все глядите?
Ну, сябры, пункт первый. Все спостигается в поравнании. Наприклад, Молодий фронт, ми проводили дві сесії, коли казати про Молодий фронт. На першій там коля 35 делегатів, на другій коля 35 делегатів. Різних людей на двох сесіях там порядка 65 чоловік. Ну і ми, ну, так усвідомляємо. Гэта сьогодні потенціал організації. Там приблизно 50-100 чоловік, які там можуть зустрікатися, нешта разом випрацовувати, разом робити. І я, в принципі, меркую, що 50 чоловік, які ведуть, що вони хочуть на сьогоднішній день, це рух, за яким будуть лишитися всі. Мы можем назирать за вот этими, например, предвыборчими акциями лидеров белорусской оппозиции. Когда мы бачили там топовые новины на всех сайтах, которые читают сотни тысяч человек, и акция избирает 300-500 человек, это что? Это есть потенциал белорусского громадства. И в этой ситуации, когда Молодый фронт володает потенциалом 50-100 человек, это что, кепска? Это нам посыпать голову попелом? Я лечу это на сегодняшний день нормальный, объективный выник, ориентующийся на ЭКИ, треба и працевать далее.
Ну, вот один из былых молодофронтовцев, Иван Шило, недавно дал интервью Белсату, где рассказал про свои расчарования оппозиционной деятельности, рассказал про то, как у громадства не воспринимается, ну, скажем, мянушка оппозиционера, и про то, что, саправды, лепш, ну, займаться неким бизнесом, некой эдукацией, некой працей, чем оппозиционная деятельность, якая не приносит никаких дивидендов ни моральных, ни материальных. Як ви, ось, скажімо, адреагували би на гэтае расчараванне вашого сябра калегі?
Асабіста я ніколі не йшов там в апазіцію, в Молодий фронт за нейкімі дивідендамі. Наадварот, я адразу долучившися до дзейнасці Молодого фронту, разумеў, што эта дзейнасць звязана з пэўнымі праблемамі, можа быць. І ў рэшце-рэшце гэтыя праблемы былі. Калі нехта там палюе за дивідендамі, калі ласка, ну, это ж асабістая проблемы, особистая стратегия человека, поливать за дивидендами. Ну, разумеется, какая ситуация. Сказать, что все кепско, там оппозиция такая-сякая, ну, это шмат мозгов не треба. Все кепско. Все кепско, и для этого не треба там факультеты политологии сканчивать. Для нас треба на иншее питание отказать. Что правильно? Врешті-решт, коли комусь подобается, там не подобается, что праведно перед Божьим обличьем, тут и теперь робить. І гэта рабіць. Правільна размаўляць па-беларуску, выхоўваць сваіх дзяцей, размаўляй, выхоўвай. Правільна займацца нейкім бізнесам. Калі ласка, ідзі займайся, в гэтым артыкуле там шыла прыводзіце мяне асабіста, прыклад, і вечорку, да? Ну, вазьмі прыклад з Франака вечоркі, который, ну, займаецца таксама в нейкай ступені грамадска-палітычнай дзейнасці, распаўсюджвае там нацыянальныя сімвалы і гэтак далей. Ёсць мажлівасці займацца гэтай дзейнасцю, калі натуральна ты не ставіш дывідэнды перадусім.
Гэта што правільна такім маральным жыццёвым аспекце, а што правільна ў палітычным сэнсе? Ведаеце, пасля гэтай выбарчай кампаніі неўзабаве пачнецца новая парламенцкая 16. У мяне такое ўражанне, што будзе дэжавю, мы зноў пачнем нашы, маецца на ўвазе, незалежнае грамадства пачне вечныя дыскусіі прымаць удзел у гэтых выбарах, аб'яўляць байкот ці не. З аднаго боку палітычныя партыі кажуць, што калі не ўдзельнічаць, то мы тады ніхто, мы не палітыкі, мы арганізаваныя. З іншага боку ёсць маральныя аспекты, плюс выбараў няма. Які ваш выбар, які ваш падыход?
Я бы, ну, параіў размежоўваць усё ж такі выбарчыя кампаніі. Прэзідэнцкая кампанія, яна сапраўды нясе вельмі значны палітычны чыннік там маштабу міждзяржаўнага. І в сітуацыі, калі апазіцыя не мае кандыдата, ці там не мае адзінага кандыдата, ці ўвогуле не мае кандыдата, канешне, тыя выбары трэба байкатаваць. Парламенцкія і мясцовыя выбары не несуць ніякай палітычнай нагрузкі. Напрыклад, я заўсёды актывіста Маладога фронта раю ісці і ўдзельнічаць у гэтых выбарах, для таго, каб яны мелі досвід там збору подпісаў, камунікацыі з насельніцтвам, бо заўтра адбудуцца перамены, а подпісы умеюць збіраць толькі БРСМаўцы. І гэта неправільна, і гэта пазбаўляе будучыні там новую палітычную эліту. І таму я, і, напрыклад, там парламенцкіх мясцовых выбарах буду актывістам Маладога фронту рэкамендаваць удзельнічаць, далучацца і атрымоўваць гэты досвід.
Калі зноў вернуцца да жыццёвай пазіцыі, што правільна, што неправільна, вы правільна сказалі, не трэба быць вялікім палітолагам, каб сказаць, што зараз усё кепска. Але не будзем зацыклівацца, чаму грамадства беларускае да гэтай кропкі прыйшло, але па-вашаму, у чым можа быць выхад з гэтай кропкі наверх, наперад? Да калі дапусціць, што зараз сапраўды нейкая ніжняя кропка палітычнай актыўнасці, грамадскай актыўнасці, жадання людзей за нешта змагацца, ну, здаецца, ніколі не было такое маленькае, то што штурхне людзей наверх?
Цяжка казаць, што штурхне там ўвогуле ўсё грамадства, што павінна адбыцца, каб грамадства ажывілася, да, пачало там змагацца за свае правы, ці там эканамічныя, ці культурныя, ці палітычныя. Я думаю, нешта будзе адбывацца. Я сыходжу з таго меркавання, што Бог кіруе чалавечай гісторыяй. Бог кіруе народамі. І в гэтым плане, напрыклад, то, што адбываецца ў Украіне, это вельмі вялікае Божае дзеянне на нашай частцы от кантыненту еўрапейскага. І Беларусь в гэтай сітуацыі не можа быць па-за працэсам. Беларусь не можа быць па-за працэсам, калі Бог руйнуе рэшткі імперыі зла Савецкага Саюза і Расіі. І для мяне бесспрэчна, што Беларусь будзе в гэтым працэсе, што грамадска-палітычная актыўнасць яна ўздымецца. Для палітычных актывістаў галоўнае, ну, трымаць руку на пульсе, умоўна гаворачы, займаючыся там, ну, ставячы перад сабой дасягальныя мэты в першую чаргу і іх выконваючы. Бо чаму апазіцыя не мае аўтарытэта па маім асабістым перакананні? Таму што словы разыходзяцца з дзеяннямі. Чаму Статкевіч мае найбольшы маральны аўтарытэт, такія людзі, як Статкевіч, Сіверынец? Таму што гэтыя людзі, у каторых словы максімальна набліжаныя з дзеяннямі, максімальна адпавядаюць дзеянням. І гэта прыклад, я мяркую, для ўсёй апазіцыі.
На хвалях Радыё Свабоды ў серыі інтэрв'ю тыдня прагучала гутарка Віталія Цыганкова з лідарам Маладога фронту Зміцерам Дашкевічам.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 раніцы на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц, хвалі 31 і 19 метраў.
Вось жа заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 гадзіне лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 19 метраў.
Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов. Адрес у Менску 22005, поштовая скринка 111.
У Чехии Виноградска 159А, Прага 10, 102 Ческая Республика.